Kapitulli 18. Pas këtyre gjërave pash një angjël tjetër duke zbritur nga qielli. Ai kishte pushtet të madh dhe toka u ndriçua nga lavdia e tij. Ai thirri me zë të lartë duke thënë: "Ra, ra Babilonia e madhe, është bërë një banesë demonësh, strofk për çdo frym të papastër, strofk për çdo shpend të ndotur dhe strofk për çdo bisht të fëlliqur dhe të nevritshme. Sepse të gjitha kombet kanë pirë nga vera e dufit të kurvërisë së saj. Mbretrit e dheut kanë kurvëruar bashkë me të, tregtarët e dheut janë pasuruar nga luksi i saj i tepërt." Dëgjova një zë tjetër nga qielli që thoshte: "Dil prej saj, o populli im, që të mos bësh pjesëtar në mëkatet e saj dhe të mos marrësh ndonjë prej murtajave të saj, sepse mëkatet e saj janë bërë pirg deri në qiell." Dhe Perëndia i kujton pa udhësitë e saj. Ktheheni asaj, ashtu si që shpërbleu ajo, dhe paguajani dy fish për ato që ka bërë. Përgatisni dy fish për të nga kupa që ajo ka përzierë për ju. Gjithsa ka shpenzuar për lavdin dhe jetën e saj të shturur, ktheheni me po aq mundim dhe pikëllim, sepse në zemrën e vetë thotë: "Ulem si mbretëresh, nuk jam vejush dhe nuk do të mbaj kurzi." Prandaj brenda një dite mbi të do të bjen murtaja të tilla si vdekje, vajtim dhe zi buke. Ajo do të bëhet shkrum në zjarë, sepse i fuqishëm është Zoti Perëndi që gjykon atë. Mbretrit e dheut që kanë kurvëruar dhe kanë bërë jetë shturur me të, do të qajnë dhe do të vajtojnë kur të shojnë tymin e zjarit ku ajo digjet. Të tmerruar nga mundimet e saj, ata do të qëndrojnë largë duke thënë: "Mjerë! Mjerë, o qytet i madh i Babilonis, o qytet i fuqishëm, brenda një ore të erdhi gjykimi." Tregtarët e dheut qajnë dhe mbajnë zi për të, sepse askush nuk u ablen më mallin. Sende prej ari argjendi, gur të çmuar, margaritar, pëlhura të linjta, purpur, mëndafshi kujt flak dhe çdo lloj druri i shtrenjtë, çdo lloj ene prej fildishi e drurit të çmuar, bronz, hekur e mermer, kanell, parfum, temian, mirë, livando, verë, vajulliri, mielimët, grur, gjedhe e dhenë, kuaj e kjerë, sklevër dhe shpirtra njerëzish. Fryti që ta donë të shpirti, të ka ikur, dhe të gjitha gjërat e kamura e të ndryqme të humbën, për të mos i gjetur më kur. Tregtarët që u pasuruan për saj me këto, do të qëndrojnë largë të tmerruar prej mundimit saj, duke qarë e duke mbajtur zi. Do të thonë: "Mjerë, mjerë qytet i madh, ai që u vesh me të linjta, të purpurta e të kuqe të ndezur, që u stolis me arë, gurë të çmuar dhe margaritar. Brenda një ore u shkretua gjithë kjo pasuri. Çdo kapiten anijeje, çdo udhëtar, çdo detar dhe të gjithë ata që sigurojnë jetesën prej detit, do të qëndrojnë largë dhe kur të shojnë tymin e zjarrit të saj, do të thërrasin. A ka qytet që ti ngjaj qytetit të madh?" Do të hedhin pluhur mbi kokë dhe do thrasin duke qarë, duke vajtuar: "Mjerë, mjerë qytet i madh, ku të gjithë ata që kishin anije në det u pasuruan prej begatisë së tij. Brenda një ore u shkretua. Gëzohu për të, o qiell, nga zëlleni dhe ju o shenjtër, apostuj dhe profet, sepse Perëndia ja dha gjykimin për ato që ju ka bërë." Një angjëll i fortë mori një gurë, sa një gurë të madhë mullhiri, e hodhi në det dhe tha: "Kështu, me forcë të tillë, do t'hidhet Babilonia, qyteti i madhë, për të mos u gjetur më." Zëri i harpistëve, i muzikantëve, i fyolltarëve dhe i trumbetarëve nuk do të dëgjohet më tek ti. Asnjë mjeshtër, i çfarëdo zanati, nuk do të gjende më tek ti. Zhurma e gurit të mullhirit nuk do të dëgjohet më tek ti. Drit lambe nuk do të ndriçojë më tek ti. Zëri i dhëndrit dhe i nuses nuk do të dëgjohet më tek ti. Tregtarët e tu ishin të mëdhenjtë të dheut, të gjitha kombet u mashtruan me magjinë tënde. Në të u gjet gjaku i profetëve, i shenjtërve dhe i të gjitha tyre që janë therrur mbi tokë.